อยู่นั้นก็ไปสวดมนต์สวดมงคล3คืนสวดพระหุงก้าวจบนะสวดมนต์ก็รู้สึกว่าได้อานิสงส์ดีนะก้าวจบนะเกิดอานิสงส์การสวดมนต์ให้จิตใจสงบเบิกบานแล้วก็ไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาก็ไม่ง่ายนะสถานที่บางแห่งประชาชนก็ต้องการพระก็มีต้องการวัดกรรมฐานไม่มีพระจะส่งไปไม่มีเจ้าวาดนี่ก็มากบางแห่งชาวบ้านก็มีศรัทธาไม่มีศรัทธาอยู่รวมกันก็มีในบางแห่งว่าไม่มีศรัทธาเลยไม่ต้องการนะไม่ต้องการวัดกรรมฐานไม่ต้องการวัดปฏิบัติวัดของเขาก็มีอยู่แล้วศรัทธาเริ่มใสใน วัดที่มีอยู่นี่ก็เป็นธรรมดานั่นแหละถึงว่าอยู่ในโลกก็เจอโลกธรรมโลกธรรม8พระพุทธเจ้าก็อยู่เหนือโลกธรรม8นะเหนือลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นินทาสรรเสริญว่างั้น ไม่ให้มาเข้ามาในจิตใจว่างั้นนะโลกธรรม8พระพุทธเจ้านั่งอยู่เหนือบัลลังก์รัตนบัลลังก์แม้ว่าจะมีมารเสนามารมากแต่พระองค์ก็ใช้ขันติอดทนต่อสู้เอาชนะหรือมีความโหดร้ายจะทำลายพระองค์ก็ใช้เมตตานาราคีลิงเนี่ยช้างนาราคีลิงพระพุทธเจ้าก็ใช้เมตตามีคนมาว่าร้ายมากๆพระองค์ก็ใช้ความสันติสันเตนะโสสันติเนี่ยความนิ่งแต่บางทีไม่ยอมก็ต้องสาวกของท่านก็ใช้ฤทธิ์ปราบเช่นนะปราบปรามเราจนใช้ปัญญานะใช้บารมีนะที่จะทำให้คนที่ยังไม่เข้าใจนี่ก็ยอมรับแล้วก็เกิดความสงบนี่ก็ชนะได้อันนี้เมื่อเราอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในโลกก็ต้องมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในโลกนี้เนี่ยทั้งวัตถุสิ่งของที่มีวิญญาณแล้วก็ไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนความเกิดดับนี่ไม่ใช่ว่ากลางวันนั้นเกิดดับยามกลางคืนแล้วอยู่คงที่หรือกลางคืนเกิดดับกลางวันอยู่คงที่ระหว่างกลางคืนกลางวันนั้นก็อยู่คงที่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เป็นอย่างไงมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับไปเราจะเห็นง่ายๆลมหายใจเข้าไปเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นิดหนึ่งให้ใจออกมาก็ดับไปสิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์สัตว์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็นี่ว่าจิตใจของคนเรานี่ถ้ามีอารมณ์ที่เป็นความสุขใจที่เกิดขึ้นมาก็อยากให้ความสุขมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ตั้งอยู่ตลอดนานๆนักปรารถนาที่จะไม่ต้องการให้มันดับไปเนี่ยความสุข แต่คราวนี้เมื่ออารมณ์ที่เราไม่ชอบให้ความชังเกิดขึ้นก็ปรารถนาให้มันดับไปเร็วๆกระทั่งว่าอารมณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวัตถุสิ่งของก็ดีชีวิตก็ดีมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ความไม่ชอบใจความโกรธความพยาบาทผูกโกรธเอาไว้ก็ต้องการให้มันดับไปเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติก็ไม่ทันใจไม่ทันใจเมื่อไม่ทันใจทำยังไงมีอาวุธมีกำลังต่างๆก็ทำลายกันไปนะทำลายล้างไปต่อวัตถุก็ดีคนก็ดีก็นี่คือจิตที่เมื่อถูกความไม่รู้อวิชชาเนี่ยความมืดมันครอบงำนั่นแหละถ้าชอบใจก็อยากประสงค์ให้อยู่นานๆในความสุขนั้นถ้าไม่ชอบใจก็อยากให้มันดับไปเร็วๆแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้พระองค์สอนว่ารูปก็ดีนามก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัพเพสังขารอนิจจาเนี่ยทั้งการทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงตามธรรมชาติอยู่แล้วทั้งการทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งการทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตน ที่แท้จริงเป็นความว่างอยู่เราจะชอบก็ดีเราจะชังก็ดีมันก็ว่างอยู่แล้วนะมีความว่างอยู่ให้เราจะต้องมาปฏิบัตินะฝึกจิตให้เข้าใจถ่องแท้ถึงรูปถึงนาม นะถึงรูปถึงนามว่ามีลักษณะสามัญลักษณะเป็นอย่างไรนะรูปนามที่เรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพระเจ้ามีความทุกข์เพราะความยึดอุปาทานในความยึดถ้าเราไปยึดติดในสิ่งใดมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาอะไรที่ว่าเราเนี่ยเราหรือของเราขึ้นมาแล้วนะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดามันก็เกิดดับไปนะตามอายุไขวัตถุสิ่งของก็มีอายุไขของวัตถุสิ่งของนั้นคนสัตว์ก็มีอายุไขอยู่ก็เกิดดับไปตามอายุไขเป็นธรรมดาถ้าเราไม่เข้าใจก็ประสงค์ให้มันอยู่นานๆก็ไม่ได้เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปถูกทำลายไปตามธรรมชาติมีแผ่นดินไหวก็มีนะเป็นภัยอย่างนี้นะแผ่นดินไหวที่ว่าอาจจะเป็นภัยทางน้ำที่เราก็ทราบอุทกภัยใหญ่สึนามิอย่างเงี้ยนะภัยที่เกิดทางน้ำภัยทางที่ลมภัยทางแผ่นดินไหวเกิดไฟไหม้นี่โจรภัยเกิดโจรขโมยมันทำลายก็ได้ทรัพย์สินทำลายได้หรือว่าสมัยก่อนๆนู้นแล้วว่าอ้าวสมัยปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลต้องการขึ้นมาในที่ตรงนี้อาจจะเวรคืนอะไรขึ้นมาก็ได้นะคือยังไม่ใช่ของเราไปเลยนะทีเดียวยังมีภัยอยู่ตั้งแต่ทรัพย์สินสิ่งของนี่มันก็มีภัยอยู่เนี่ยเป็นทรัพย์ภายนอกเหมือนกันยังไม่คงทนถาวรอะไรภัยต่างๆก็มีขึ้นมาได้มันทรัพย์ภายในนี่แหละไม่มีใครจะทำลายเหมือนกันทรัพย์คือศีลทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือจาคะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีใครจะทำลายล้างได้มันอยู่ในจิตใจของเราที่ถ้าเกิดว่าเรานี่มีอุปทานขึ้นมาในสิ่งใดจุดใดขึ้นมา รูปก็ดีนามก็ดีแล้วสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมดาหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาได้เราก็ต้องมาปฏิบัติพิจารณาจึงมีคำถามว่าเมื่อโลกธรรมเมื่อโลกธรรม8ประการนะเมื่อเราประสบกับโลกธรรม8ประการนั้นเราจะพิจารณาอย่างไรคำตอบที่เฉลยว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าโลกธรรมนี้การมีลาภก็ดีเสื่อมลาภก็ดีนะเป็นของอยู่ในโลกนี้เป็นของคู่กันมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์เป็นของคู่ๆกันไปอย่างนี้ในโลกเพราะสิ่งนี้ว่าเป็นธรรมที่คือมีอยู่ในโลกนะมันหนึ่งจะมีคนสรรเสริญเรามากก็ได้อีกพวกหนึ่งนินทาก็ได้มีสิ่งใดก็มามีลาภสักกะละมากมายถูกทำลายล้างไปก็ได้เราก็จะเห็นอยู่มากในโลกนะมีลาภยศสรรเสริญสุขบางคนก็เกิดเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ขึ้นมาแต่เมื่อมีลาภมียศสรรเสริญสุขจิตใจมีอุปทานหลงติดอยู่ต้องการแต่สิ่งนี้อย่างเดียวแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันดับไปตามธรรมชาติหรือตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องการให้อยู่ตลอดไปก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความเสื่อมลาภปรากฏขึ้นเสื่อมยศสรรเสริญสุขเพราะว่ามีเรานั้นเป็นเจ้าของลาภนั้นนะเรานั้นได้ยศตำแหน่งอย่างนั้นเรานั้นมีความสุขอย่างนั้นมีคนสรรเสริญเราอย่างนั้นคือมีคำว่าเราอยู่ถ้ามีคำว่าเราอยู่ในฝ่ายบวกฝ่ายที่ชอบใจเมื่อราบยศสรรเสริญสุขนี้มันเสื่อมไปก็มีเราอยู่ในฝ่ายลบด้วยนะก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงว่าเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีสติปัญญาพิจารณาไว้ในฝ่ายที่เราได้มาก็ดีก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังนะทุกขังอนัตตานะฝ่ายที่เราไม่ชอบใจไม่ต้องการได้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์จะมาตรัสรู้ก็ตามจะไม่มาตรัสรู้ยังไม่ได้มาตรัสรู้ก็ตามธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะธรรมะคือเป็นธรรมที่เป็นอยู่แล้วในโลกนี้พระองค์ยังไม่ได้มาตรัสรู้ก็ตามนะหรือมาตรัสรู้ก็ตามก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อพระองค์มาตรัสรู้คือมาทราบชัดแล้วว่านะรูปกับนามเนี่ยมันเกิดดับอย่างนี้ตลอดเวลาเลยจิตของพระองค์ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือความเป็นตัวตนเราเขาไม่มีนะจิตของพระองค์ไม่มีเมื่อจิตของพระองค์ไม่มีแล้วจิตพระองค์ก็บริสุทธิ์ขึ้นมาจึงเป็นคุณอันหนึ่งว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณจิตพระองค์ที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีเป็นพระอรหันต์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วจะบริสุทธิ์ที่คุณได้ไงพระปัญญาคุณอันประเสริฐนะมีคุณปัญญาคุณที่สามารถเอาชนะกิเลสเอาวิชาตัณหาอุปาทานได้ที่มันเคยบังกิจบังใจมานานนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยนะมาเป็นป่าเป็นดง เป็นป่าเป็นดงพงพีไปแล้วแหละนะที่ใครก็ข้ามมันไปไม่ได้สักทีนึงแหละดงกิเลสนี้มันก็บังนะจิตใจเอาไว้ดงกิเลสนี่มันบังจิตใจเอาไว้ใจของเราน่ะที่แท้จริงมันก็ไม่ได้มืดบอดแต่เมื่อมันมีกิเลสมันมาบดบังจิตใจของเรานะก็ทำให้ใจของเราน่ะมันในใจของเรามันมืดนะมืดใจของเรามันมืดหรือว่าตาก็บอดนะลักษณะอย่างนี้มองเห็นความจริงไม่ได้เข้าใจผิดสิ่งที่เป็นสีขาวก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสีดำเข้าใจผิดไปมีความเห็นผิดไปจะเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมานี่คือว่าไม่มีสติปัญญาเนี่ยไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นมาเลยไม่รู้หนทางด้วยอย่างพวกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเราจะไม่มีหนทางเลยนะเพราะว่าใจก็ถูกกิเลสมันบดบังอยู่แล้วบังกิจบังใจเราจะปฏิบัติไปทางไหนเราจะเดินทางไปอย่างไรที่จะให้เกิดความสว่างขึ้นมาในใจและจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะมาบรรลุได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะที่พระองค์มีปัญญาที่จะตรัสรู้เองนี่พระปัญญาคุณเนี่ยที่เกิดขึ้นพระองค์ถึงว่าเป็นคุณที่นับประมาณไม่ได้ทีเดียวที่พระองค์มีปัญญาเฉียบแหลมเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานในใจของพระองค์ได้แล้วเมื่อเอาชนะแล้วนี่ก็ยังบอกสอนเวนัยสัตว์ไปอีกสัตว์ที่ยังจะที่โปรดได้เนี่ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์สร้างสมบัติมีมาก่อนตรัสรู้แล้วก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะไปสอนที่จะไปโปรดแต่พระองค์ก็คงจะโปรดสัตว์ที่โปรดได้เพราะอุคติตัญญูผู้รู้เร็วนะเพียงยกตัวอย่างขึ้นมาก็เข้าใจแล้วนะในข้ออัดข้อธรรมมิปฏิตัญญูนั้นก็อธิบายไปสักหน่อยหนึ่งก็เข้าใจในยะบุคคลนั้นต้องพยายามพร่ำสอนไปเรื่อยๆก็จะไปได้แต่ถ้าเป็นปัทะปรมะนี่ไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนแล้วไม่สอนเหมือนกับว่าการฝึกม้าถ้าม้าที่เห็นพอเงาแท้ไม่ทันต้องเคี่ยนลงไปแล้วก็วิ่งแล้วนะฉลาดรวดเร็วเคี่ยนไปสักทีหนึ่งก็เข้าใจแล้ววิ่งแล้วแต่ที่ยังช้าอยู่นั้นต้องเคี่ยนไปเรื่อยๆม้าถึงจะวิ่งหยุดเคี่ยนเมื่อไหร่ก็หยุดวิ่งนี่เป็นประเภทเนยยะแต่ถ้าเป็นปัทถปรมานะเคี่ยนไปเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายยังเป็นปัทถปรมะหรือว่าบัวยังอยู่ในโคนในตมยังไม่ได้โผล่จากโคนจากตมมานะยังอยู่ในโคนในตมอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเมื่อจิตของพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะพระพุทธศาสนาพุทธธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามันก็เคยอยู่ในโคนในตมมาแล้วเอาละชาตินี้อย่างน้อยก็มันโผล่จากโคนจากตมมาเป็นเนยยะบุคคลที่ต้องพยายามปฏิบัตินะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ไม่มากก็น้อยให้มีแสงสว่างในจิตใจตามพระพุทธเจ้าไปออกจากกงขังคืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่มันเคยกักเคยขังเราอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอิสระ ตามพระพุทธเจ้าไปให้ได้ตามพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไปให้ได้มีหลวงปู่ชาเป็นต้นเนี่ยเมื่อพวกเราต้องพยายามปฏิบัติในส่วนของคารวะก็ปฏิบัติในธรรมะที่เหมาะสมกับคารวะในส่วนของพระก็จะปฏิบัติธรรมะข้อวัดปฏิบัติในส่วนของพระภิกษุสามเณรให้ดีที่สุดตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมตามพระสงฆ์ด้วยความเคารพไปเราก็จะพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เห็นธรรมะขึ้นมาได้ในจิตใจที่มืดบอดที่มันเหมือนกับมีอะไรบดบังเอาไว้อยู่ในดงพงพีต่างๆหาทางออกไม่ได้มันก็จะมีหนทางไปได้แต่อวิชชาครอบงำไว้ไม่ปฏิบัติก็อยู่ในดงในภัยอยู่อย่างนั้นแหละบดบังเอาไว้กิเลสก็บดบังใจเอาไว้นะไม่มีทางที่จะไป พระพุทธเจ้าก็จึงนำธรรมะมาส่องแสงสว่างให้แล้วนะเราก็ต้องเดินตามเพราะเมื่อโลกธรรมปรากฏขึ้นมาเนี่ยพระองค์ชนะโลกธรรมหมดแล้วเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็สอนว่าให้เราทำทางนี้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี่แหละอริยมรรคมีองค์8นี่ให้ปฏิบัติพยายามภาวนานะมีสติให้มากเจริญให้มากทำจิตให้สงบให้มากเมื่อเรามีสติให้มากแล้วทำความสงบให้มากแล้วนะปัญญาของเราเกิดขึ้นมาแล้วนะใจของเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปเพราะใจมีปัญญารู้เท่าทันในโลกธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีลาภมาก็รู้จักว่ามันก็ต้องเสื่อมไปได้มาก็เหมือนกับมันเสียไปนะมียศมีชั้นเสริญสุขก็เหมือนกันมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้จึงวางจิตใจให้เป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศชั้นเสริญสุขนินทาทุกข์ใจแล้วก็เป็นอิสระอยู่เหนือโลกธรรมนะอยู่เหนือโลกธรรมจิตใจเราอยู่เหนือโลกธรรมนั่นแหละก็เป็นโลกุตระธรรมนี่ก็มีหนทางออกทางนี้แต่ถ้าเรามีลาภแล้วก็เข้าไปมีเป็นของเรามันเสื่อมไปก็ของเราเสื่อมไปอีกมียศก็คือเป็นยศของเราเสื่อมยศไปก็เราเสื่อมอีกแล้วสันเสริญสุขนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติพิจารณาแม้ว่าเรายังจะข้ามไปแล้วไม่ได้ทีเดียวหรอกนะไปสู่โลกุตระเลยนั่นแหละแต่ว่าหนทางที่ปฏิบัติไปนั้นเราก็ต้องมีความอดทนขันติอดทนอดกั้นปฏิบัติภาวนาในกรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบนะสงบระวังใจของเราไม่ให้โกรธเคืองในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองนะระวังใจไม่หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความมัวเมาระวังใจของเรานั้นไม่ให้เกิดความยินดีภายในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความยินดีคือรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นเองระวังนะคือสตินะสติเมื่อระวังได้อย่างนี้ก็นะจิตของเราก็ยังกว่าจะสงบนะจิตของเราก็จะสงบนะขึ้นมาได้นะจิตของเราจะสงบขึ้นมาได้เมื่อจิตเราสงบขึ้นมาได้นะเราก็อยู่เหนืออารมณ์ขึ้นมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยทีแรกๆเลยเราก็สู้อารมณ์อะไรไม่ได้หรอกจิตมันยังอ่อนไหวไปอยู่สติก็อ่อนปัญญาก็อ่อนสมาธิก็อ่อนความเพียรก็อ่อนศรัทธาก็น้อยพละกำลังมันก็อ่อนไปหมดเนี่ยนะสู้ไม่ได้ในปฏิบัติแต่เมื่อเราบำเพ็ญภาวนาเนี่ยมันก็มีกำลังมากขึ้นนะมากขึ้นสติปัญญาก็มากขึ้นมีกำลังมากขึ้นก็สามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ได้ต่อสู้กับอารมณ์ได้ที่ นะอารมณ์ที่เข้ามาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจนะเราก็จะต่อสู้ได้นะจิตของเราจะหลุดพ้นจากอารมณ์มาได้ในเบื้องต้นก็ต้องแค่ความอดทนก่อนเมื่อความอดทนเป็นพื้นฐานแล้วโดยศีลกำกับเอาไว้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจต่อมาเมื่อเราได้สำรวมได้อย่างนี้มากขึ้นสมาธินะจะตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นอย่างไรเราเห็นได้ว่าวัตถุภายนอกนะรูปวัตถุภายนอกเป็นตึกรามบ้านช่องศาลาวิหารโบสถ์ต่างๆก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีอายุของการใช้งานนะทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีถ้าเราย่อในส่วนวินาทีลงไปอีกได้อีกเราก็เห็นว่าความเกิดดับมันก็จะรวดเร็วกว่าวินาทีนะเป็นล้านล้านนึงก็ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เราได้พิจารณาเราก็จึงจะเข้าใจนั่นในหลักของธรรมชาติอันนี้นะก็ขอเจริญพร